palma oleo. La economiai avantaggioi de palma oleo estas grandegai. Nun tempe ne existas vera alternativo. Tamen, la critico de natur protectantoi pri la medide trua producto alportas efficoin. Por engagitai natur protectantoi palma oleo estas quasau la diablo de la biogenai crud materialoi. Ecte la iaro 1990, la cultivata areo triobligis al 18 milionoi da hectaroi, tio estas pli ol la duobla areo de Austrio. Ciu iare la cultivata areo crescas ie 15%. La olea palmo, quiu devenas el occidenta Africo, estas grandscale cultivata precipe en Indonesio cae Malaysio. Por ne malmultai planteioi estas forhacata la pluvarbaro, pro quio en aerigas multe da carbon dioxido cae detruigas la viveio exemple de orangutanoi. En la monoculturoi vivas nur duone tiom da planto cae besto spezioi. Antaune longe oni montris tion ancau concerne birdoin. La demandatai quantoi pri palma oleo crescas enorme. Pro bonai chialoi. Oleai palmoi liveras trioble pli da oleo ol colzo, cae sesoble pli ol soio. Palma oleo pro tio estas signife pli malmulte costa. Por multai applicoi la grasso e la fructa carno de la palmoi havas idealain etsoin. Gi estas duone solida, havas neutralan guston, cae estas stabila sub varmego. Gi ne rancigas, cae estas facile prilaborebla. Cetere la generala onidiro che biodizelo culpas pro la furoro de palma oleo estas malgiusta. Nur circa 5% de la ricoltoi estas usatai por energiai celoi. Aliflanque pli ol 2/3 por industrie prilaboritai nutrajoi, en ciui butero cae plantai oleoi dum la pasintai iaroi estis silente cae tutaree anstatauigitai de palma oleo. Cion do fari? Grava iniziato estas la postulata attesto pri dauripovo, sen ciu onine raitas forhaci pra arbaron. Tio tamen por activuloi estas tute ne sufficia, ili tial batalas ce multai frontoi. Aput alvocoi pri boicoto, exemple antaune longe, oni jam la quaran foion lancis iniziaton por speciala imposto pri palm oleai productoi, quiu tamen mal successis. Appenao pli promesanta estas propono, quion presentis la austra ministro pri agriculturo las semaine. Li proponis acceli la applicadon de puttera grasso anstatau de palma oleo. Ja en la cefai consumanto landoi Hindio cae Cinio, ancao plue ne regas conscio pri la problemo. Tamen la premo sur la productantoin montras efficoin, kiel tio montras studajo de australiai biologoi. Ili tamen criticas che regas ne suffice da travideblezzo. Tion montras ancao esploro de Franza cosmetica concerno. Ce analizo de la provisai cenoi, la voioi de 80% de la palm oleai productoi povis esti retrovitai gis raffineio, cae 15% gis olea mueleio. Do estas ancorau multo farenda.